Luka, afamaragu tam, hayungu leng, hayungu miberi chada na katlo. Yohana hinu kudimise chacha hamisu haka karugos.
Inko yati korigu mibi, hako anigutawano dumtimi Kaisari Tiberio. Atlaike, Pontio Pilato ya gafana kuhapeda Yudaya. Hamtemi Herode, Antipas nata walilina, hapeda Galilaya. Kara, Filipo he agosi Herode, nata walilina hapeda Iturea hatirakoniti. Klime mtemi Lisania ya titawalilina hapeda Abilene. Anasi hakayafa na hapalo edadeni guhapeda Israeli. Atlikesigi mbagu ili itlemu yagi ilikha Yohana nanku Sakaria ya dekong omege. Inagi hadaka ida emotlima guhapegong gwa ilachiaware hadudugu yoridani. Taito saka kana gimba guhino kodimisu guhifo kidatlako rogo daka ilitlemuge. Ma ilamuwa imitlako rodo ina. Hari amoda Yohana ilitlemu ya tiga mamisi gimba gu Isaya tletiminsei. Idogia ilihandi kimigwa ai kitabu gositubba. Afoda didiri want dahedi kakakanta kongo omege tuba tafaasa amosa lo imogu gong. La tafaasa dei ama mkosichuti. Daka imogu kome hihu uma digiti pidie. Kara omeri hati ogong tata hasakina. Ama mugwa hi kolonga gae digitafa amsie. Klime ama mugongo kome bonderi digi hachimisie tipa. Hida gonda kwa emotli maarinai ilabu urugu ilitlemu. Inko, hida waaya kakaka idaka Yohanage, maginu kudimisi inai. Yohanagi kaisa inaituba, dela kolotida dese sepah. Hamia nangwa ili oe, mahii pidiru kupidagu ilitlemu guwa koche. Inko, lakama amugu lakama hifo kidadogu na tlako rogo daka ilitlemuge. Kara, hanti tlati eside ila ude msimuna inko kunituba, tata gori na Abraham. Gulo, sangu kai ilitlemu hidahasi, hitla isa ya aisa Abrahamu daka tle enhanka. Inko se kirara dagan hes, dagani kasi kiberigu khaige. Kha itlima, goba bo ara amguhu digitaqi ha digi kwa kwa hi atlage. Rakatira da hida gugi masira harimurumu uma inatuba. Inko hatimale lakana. Yohana gigi ilaki istuba. He digu koma kairo chada. Lengi hadisie sahikira guba kairu. Kara he digu koma agowa. Tesa kailakie. Karani ma ingo ikurunkuri mekodi, kime ya gikhairi daka Yohanage, madiginu nkudimis. Inaigu gimasiri tuba, marimu, dandireti malela kana. Inagigi ilakisi inaituba, hanti hii oiminti daka hidago, pese igwa ichatu hika, dangwa ilafahi hasirikarini darumi. Kime, sirikari gugimasiri inatuba, haridan diriti malela kana. Yohana gigi ilaki isituba. Hanti afi utlidi hedi lense ilidukos. Masita kikiruse hari afu afuma. Karabu odisa hari pese idangobu iye. Hida yako ne ilipaaru guhawarada Kristu. Sagi imbake gonko inahi ingatate esiri ila udemisimuna inko inaituba. Anga male Yohana na Kristu. Yohana gigi ilaki isi inaituba, gulo, ana hanguri maaikiles hinu kudimisa. Tesa kaise, himakai hedi kukoma uru. Kweise bai, ana maichonda ase, haraibo iba gwederada dinchara daya etokos. Ina hinu kudimisi unkuri harimuna gu ilitlemu, hahari ata. Ina, hii oida bagosi, kiara igu hele emisu. Hinkat es fiki na ibiragos. Mahi kurunkurigano kugia dosi dadidir. Tesa kaise muu gumada ihare atado bahama. Namatesa kailen Yohana ya ila komit atla kamisuhida. Maifo kidiridaka ilit emuge. Taito saka kanagi mbogo hugu ilit emusa inayi. Inko Yohana gi ili oe mtemi Herode Antipas. Sagi mbagi akabim Herodia. Hadeda hi agosiloi. Hasat akoro waka wa gea yondidi. Tesaka hii Herode giro gisit akoro waka dakadosi. Tai Yohana gugi ila pingi mijerege.
Afamaragu tam, hayungu miberi chada aleng. Hayungu miberi chada chada nakatlo. Yesu hinu nkudisa dosi ha Yohana.
Katlai hida diga ili hesi hinu nkudimisu ha Yohana, Yesu sedu guginu nkudis. Yesu gia ili firiri na ili temu, rau ya titla adi. Muna gu ili temu, ya gi eti rau goda kadosi, tabi ya pah. Kara afo ya gi chadi, rawagu raugo, kakanta tuba, ugu na nangpo igatla e. Ugu hanomu na boe esi da harikitla.
Afamaragu tam, hayungu miberi chada tam, hayungu miberi tame agwele tinakatlo. Yesu motoli ya dosi giada hie.
Yesu, atlaigia ilika ati esi yondugos, ya kororami beri tami kona takakai. Karahida, yati ila udesi rituba, inayati nanku Yosefu. Lakolo da heli. Heli ya nanku Matati. Matati ya nanku Lawi. Lawi ya nanku Meliki. Meliki ya nanku Yanai. Yanai ya nanku Yosefu. Yosefu ya nanku Matatia. Matatia ya nanku Amos. Amos ya nanku Nahumu. Nahumu ya nanku Esili. Esili ya nanku Nagai. Nagai ya nanku Mati. Mati ya nanku Matatia. Matatia ya nanku Semeini. Semeini ya nanku Yoseki. Yoseki ya nanku Yoda. Yoda ya nanku Yohanani. Yohanani ya nanku Resa. Resa ya nanku Serubabeli. Serubabeli ya nanku Sealitieli. Sealitieli ya nanku Neli. Neli ya nanku Meliki. Meliki ya nanku Adi. Adi ya nanku Kosamu. Kosamu ya nanku Elimadamu. Elimadamu ya nanku Eri. Eri ya nanku Yosua. Yosua ya nanku Elieseli. Elieseri ya nanku Yorimu. Yorimu ya nanku Matati. Matati ya nanku Lawi. Lawi ya nanku Simeoni. Simeoni ya nanku Yuda. Yuda ya nanku Yosefu. Yosefu ya nanku Yonamu. Yonamu ya nanku Eliakimu. Eliakimu ya nanku Melea. Melea ya nanku Mena. Mena ya nanku Matata. Matata ya nanku Natani. Natani ya nanku Daudi. Daudi ya nanku Yese. Yese ya nanku Obedi. Obedi ya nanku Boaz. Boaz ya nanku Salimoni. Salimoni ya nanku Nahasoni. Nahasoni ya nanku Aminadabu. Aminadabu yananku adimini. Adimini yananku arini. Arini yananku Hesironi. Hesironi yananku Peresi. Peresi yananku Yuda. Yuda yananku Yakobo. Yakobo yananku Isaka. Isaka yananku Abrahamu. Abrahamu yananku Tera. Tera yananku Nahori. Nahori yananku Serugi. Serugi yananku Reu. Reu yananku Pelegi. Pelegi yananku Eberi. Eberi yananku Sala. Sala yananku Kenani. Kenani yananku Arifakisadi. Arifakisadi yananku Semu. Semu yananku Nuhu. Nuhu yananku Lameki. Lameki yananku Metusela. Metusela yananku Enoki. Enoki yananku Yaredi. Yaredi yananku Mahalaleli. Mahalaleli yananku Kenani. Kenani yananku Enosi. Enosi yananku Seti. Seti yananku Adamu. Adamu yananku Ilikemu.